ันนี้จะคุยเรื่องของคะแนนผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนสอบ O-NET ป.6กับจำนวนนักเรียนชั้นป.6ที่อ่านหนังสือไม่ออกเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับคะแนนสอบ O-NET ป.6กับจำนวนนักเรียนที่จบชั้นป.6ที่อ่านหนังสือไม่ออกเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมขอแยกประเด็นในการพูดเรื่องนี้เป็น 3-4 ประเด็นนะครับประเด็นที่1นะครับเรื่องของตั้งแต่เราประกาศใช้หลักสูตรปีพุทธศักราช2533หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับม.ต้นม.ปลาย2533แล้วก็ปรับเป็นมาเป็นหลักสูตร2534นะครับอำนาจการบริหารหลักสูตรเป็นอำนาจของโรงเรียนทันทีนะครับโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอนุมัติโดยกรรมการสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีอำนาจในการจัดครูผู้สอนเองนะครับโรงเรียนมีอำนาจในการวัดผลประเมินผลตัดเกรดเองแล้วก็ตัดสินการจบเองครับเด็กคนไหนจบไม่จบเป็นอำนาจของโรงเรียนหมดเลยครับแม้หลักสูตรแกนกลางจะกำหนดเงื่อนไขไว้แต่ว่าส่วนใหญ่โรงเรียนก็เป็นอำนาจในการจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับอันนี้คือสภาพตรงนั้นนะครับด้วยการกระจายอำนาจให้โรงเรียนมีอำนาจในการทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวัดผลประเมินผลและตัดสินการจบเองทำให้คนจำนวนหนึ่งกังวลใจเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอันนี้เป็นที่มาของการจัดตั้งสทศสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้มีหน้าที่คอยสอบโอเน็ตปีละ1ครั้งเพื่อเช็คว่าโรงเรียน 50,000 โรงเนี่ยได้จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระที่เป็นแกนกลางนะครับตามหลักสูตรแกนกลางในมาตรฐานการเรียนรู้เนี่ยได้จัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่เพื่อตรวจสอบนะครับเพื่อตรวจสอบเพื่อให้โรงเรียนทั้ง 50,000 โรงเนี่ยจัดการเรียนสอนแบบไม่ปล่อยปละละเลยในมาตรฐานกลางนะครับกลุ่มตรวจสอบอันนี้คือเป็นที่มาของการตั้งสทศให้เป็นกองกลางเพื่อไปตรวจสอบว่าถ้าโรงเรียนใดสอนไม่ค่อยอิงมาตรฐานโอเน็ตก็จะต่ำโรงเรียนใดสอนอิงมาตรฐานโอเน็ตก็สูงอันนี้เป็นหลักนะครับเป็นหลักนี่คือเป็นที่มาของสทศมีหน้าที่ไปชั่งน้ำหนักปลาที่จบป.6ปลาที่เลี้ยงมา6ปีตอนป.6ปลาที่เลี้ยงมา9ปีถึงม.3เพื่อดูว่าปลาเหล่านั้นเติบโตได้มาตรฐานหรือไม่ในด้านมาตรฐานความรู้มาตรฐานความรู้นะครับประเด็นที่2คือปัญหาที่พบคือหลังจากสอบมาตั้งแต่ปี44นะครับ2544มาถึงปี2562ร่วม20ปีนะครับคะแนนสอบ O-NET ก็ไม่ดีขึ้นนั่นแปลว่าปลาชั่งน้ำหนักแล้วปลามันยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรนะครับไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรนะครับอาจจะสะท้อนว่าโรงเรียนสอนแบบไม่อิงมาตรฐานความรู้สอนแบบอิงเนื้อหาบางเรื่องอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่มันสะท้อนว่าปลายังไม่โตได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนดนะครับปลาเลี้ยงแล้วไม่โตนะครับในที่สุดปัญหานี้ครับทำให้เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาผมหมายถึงสถานศึกษาจำนวนหนึ่งอาจจะกังวลใจว่าพอตราบใดที่มีคนมาชั่งน้ำหนักปลาว่า6ปีเลี้ยงมา6ปีแล้วโตได้มาตรฐานหรือไม่เลี้ยงมา9ปีแล้วจบม.3แล้วโตได้มาตรฐานหรือไม่เนี่ยมันทำให้เครียดแล้วทำมา20ปีไม่เห็นคุณภาพดีขึ้นเลยปลาไม่เห็นโตขึ้นเลยน่าจะยกเลิกดีกว่าในที่สุดในปี2562ปลายปีถึงต่อ63ยิ่งพอโควิดมาด้วยนะครับกระทรวงศึกษาก็ประกาศเรื่องว่าให้การสอบโอเน็ตเป็นทางเลือกจะไม่สอบก็ได้ก็เชื่อว่าจะทำให้โรงเรียนจำนวนหนึ่งบ่อเลี้ยงปลาจำนวนหนึ่งก็สบายใจขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีคนมาชั่งน้ำหนักปลาอีกต่อไปนะครับก็เลี้ยงปลาได้อย่างอิสระอย่างสบายใจไม่ต้องมีคนมาตรวจสอบชั่งน้ำหนักปลาอีกต่อไปหลังจากเลี้ยง6ปีหรือ9ปีนะครับผมขอไปประเด็นที่3ครับผมมีข้อสังเกตนะครับจากการเป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่มา 4-5 เขตพื้นที่ในประเทศไทยนะครับผมพบว่าสำหรับโรงเรียนที่ประถมศึกษานะครับระดับชั้นป.6เนี่ย โรงเรียนที่โอเน็ตป.6ต่ำมักจะเกิดกับโรงเรียนที่มีเด็กป.6 อ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านไม่คล่องร่วม 30-40% เข้าไปนั่งสอบโอเน็ตด้วยเด็กที่อ่านไม่ออกเหล่านี้ทำโอเน็ตแล้วมันอ่านไม่ออกครับคะแนนมันต่ำครับเด็กเหล่านี้เมื่อไปถึงม.3 เข้าไปสอบข้อสอบพิซซ่าอ่านข้อสอบก็ไม่คล่องไม่อ่านภาษาไทยก็อ่านไม่ออกครับอ่านไม่คล่องครับทำพิซซ่าก็ไม่ได้คณิตศาสตร์ก็อ่านไม่ออกครับวิทยาศาสตร์ก็อ่านไม่ออกครับคะแนนพิซซ่าประเทศไทยก็เลยต่ำมาตลอดครับโดยทั่วไปจะต่ำตลอดครับไอ้ตรงนี้เป็นเพราะเด็กจบป.6 จำนวน 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อ่านไม่ออกกับไม่คล่องเนี่ยมันปนอยู่ตอนป.6 ครับทำให้โอเน็ตโรงเรียนนั้นต่ำครับผมสังเกตตลอดว่าโรงเรียนที่เด็กป.6 อ่านหนังสือไม่ออกถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมขอโรงเรียนมัธยมเช็คที่นนทบุรีเมื่อปี2548นะครับไม่เช็คละนะครับก็พบว่าโรงเรียนเหล่านั้นจะมีคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยไม่เกิน 30% เฉลี่ยโอเน็ตทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่เกิน 30% เพราะเด็กที่อ่านไม่ออกนั้นจะได้คะแนนโอเน็ตประมาณไม่เกิน 25% นะครับส่วนใหญ่10 กว่า 10 กว่า 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับคนกลุ่มนี้จะทำให้เฉลี่ยโอเน็ตต่ำครับเป็นปัญหาอย่างยิ่งครับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงผมพบว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นให้ป.1 อ่านออกอ่านคำยากได้ป.2 อ่านคล่องป.3 อ่านเก่งป.4 เป็นต้นไปให้อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอโรงเรียนเหล่านี้พอเด็กป.6 เนี่ยอ่านคล่องทุกคนอ่านอย่างสม่ำเสมอเนี่ยคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตจะสูงหมดเลยครับคำว่าสูงแปลว่าไม่ได้สูงมากครับอยู่ที่ประมาณ40 กว่า 50% แบบประเทศไทยปกตินะครับก็เฉลี่ยกลุ่มนี้เป็นเด็กจบป.6 อ่านออกเกือบทุกคนครับผมขอไปประเด็นที่4เลยครับในสภาพตรงนี้ครับจะเกิดปัญหาที่ตามมาในอนาคตคือโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบสูงไม่เป็นไรครับคุณภาพยังไงก็มีคุณภาพครับจะสอบโอเน็ตไม่สอบโอเน็ตก็ไม่มีปัญหาครับมีคุณภาพอยู่นั่นแหละครับแต่โรงเรียนอีกจำนวนหนึ่งที่ความรับผิดชอบไม่สูงมากนักอิสระในการจัดการเรียนการสอนผมเชื่อว่าอาจจะปล่อยให้เด็กจบป.6 จำนวนหนึ่งอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องจำนวนมากขึ้นครับแล้วมันเป็นการทำร้ายชีวิตเด็กแบบเลือดเย็นที่สุดครับเพราะว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกไม่คล่องมันไม่มีเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ครับชีวิตจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอย่างแน่นอนครับไอ้นี่คือจะเกิดปัญหากับโรงเรียนจำนวนหนึ่งปล่อยให้เด็กอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องเยอะมากครับและไม่มีใครมาสอบโอเน็ตด้วยครับดังนั้นไม่รู้หรอกครับว่าไม่มีข้อมูลสะท้อนว่าโอเน็ตต่ำเนื่องมาจากเด็กจบป.6 อ่านไม่ออกเยอะมากมันไม่มีการสะท้อนอีกแล้วครับอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตครับเราอาจจะทำลายคุณภาพชีวิตเด็กจำนวนหนึ่งจำนวนมากที่ปล่อยเด็กจบป.6 อ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องด้วยหลายปัจจัยหรือด้วยปัญหาหลายปัจจัยคงไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบอย่างเดียวนะครับด้วยปัญหาหลายปัจจัยนะครับยังไงก็ตามถ้ายังมีสภาพเด็กอ่านไม่ออกอ่านคล่องโอเน็ตก็จะต่ำแต่ไม่มีใครเช็คอีกแล้วนี่คือปัญหาอันตรายของประเทศไทยในอนาคตครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาต้องคิดแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ